Темата.
Тъкмо ви казах преди мъничко, че този разговор за пенсионната реформа не ще да е от най-забавните и вече бях опровергана от тримата си гости. Трима мъже дошли в изключително добро настроение и започнахме с няколко вица зад кадър. Не знам дали ще имат желание някой от тях да ги повторят в ефира, защото отгоре на всичко така кореспондираха с възрастта, за която ще си говорим. Здравейте!
Здравейте! Здравейте.
Един по един да ви представя. Иван Нейков, за него най-малко трябва да ви кажа, защото широко известен, най-вече като бивш социален министър, сега представлява Института за Балкански институт по труд и социална политика. Емил Мирославов, представител на Министерство на труда и социалната политика, също така дирекция Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд.
Да.
Така,
всичко
не отричате. И Григор Димитров, представител на работодателите и по-точно на Българската стопанска камара.
Много ми е приятно.
Ще кажете ли сега някой вид за начало или?
Нека да започнем и ще кажем един вид.
В крачка, добре. Да ви попитам тогава дали вече изчислихте на колко години ще се пенсионирате, ако влезе в сила последната идея, която тези дни беше тиражирана и която, за припомнене тук на слушателите ще кажа, предвижда не да се увеличава възрастта за пенсиониране, а да се увеличи стажа, който човек трябва да има, за да се пенсионира с 3 години за мъжете, 3 години за жените и съответно, ако за жените сега е 34, да стане 37 години стаж, за мъжете, ако е 37, да стане 40. Изчислихте ли на колко години ще се пенсионирате?
Всъщност,
и как се виждате така на тази възраст? Иван Нейков.
Да, това е един от вариантите, който беше дискутиран от консултативния съвет. Какой от всичките ще бъде прият, ще реши правителството. Това трябва да е политическо решение.
Така да, ма,
този, който вие казахте, да, този, който вие казахте, като че ли е най-мекия вариант и има като че ли най-големи шансове да бъде прият. И връщайки се на въпроса ви какво ще се промени, с този вариант всъщност не се променят на практика техниките или правилата, по които човек ще излиза в пенсия. И сега имаш някаква минимална възраст, на която можеш да излезеш, и някаква максимална, 60 години за жените и при положение, че имат определение трудов стаж, и 65, ако го няма този трудов стаж, да речем, и 63 за мъжете, и 65 при липсата на трудовия стаж. Същото положение ще остане. Ще се промени един от параметрите само, необходимия осигурителен стаж, който трябва хората да придобият. Тоест, това увеличение
с 3 години. Всъщност, аз 3 години по-късно ще се пенсионира всеки един от нас, ако тази идея всъщност се превърне в политическо решение.
Не, кажете, не бих казал.
Нейков,
не
на колко години се пенсионирате вие?
Аз ли?
Ага.
Няма.
Не сте го сметнали ли още?
Не съм го сметнал. Всички, с които толкова години, как да кажа, си запълват времето с ругатни по мой адрес. Всичките искат да изкарам до 100 години без да се пенсионирам, за да видя какъв е зора. Така че, съзнавайки тежестта на всички решения, които съм взимал,
сигурно... Ама това можем само да ви го пожелаем.
Да,
това са сигурно, добро пожелание.
Да, сигурно няма да е скоро, ако е рекал Господ. Но пак искам
добре,
да се върна.
Да,
тъй като е важно
сериозно
това, което кажете вие
първо,
поставите.
Каква е тежестта на тази идея? Можем ли да мислим, че не е предпоследна и тази идея, а е най-вероятната, която ще бъде приета и ще влезе в сила от 1 юли следващата година. В консултативния съвет...
Мисля, че е предпоследната.
По пенсионната реформа.
Последна ще бъде след като вида Държавен вестник, в който ще е излезал закона за изменение на кодекса за социално осигуряване.
Но така, Ринче, в консултативния съвет се обединихте около нея, нали? Има ли някаква друга идея, която да носи по-голяма тежест и по-голяма вероятност?
Като че ли не. Това като че ли е консенсусния вариант, пак защото е най-мек и защото се променя само един параметър и защото, връщайки се на вашия въпрос, какво ще се промени за хората, нищо не се променя от гледна точка на крайния срок. Ако един човек на 63 години има новия изискуем трудов стаж, който ще се приеме, ако се приеме, той ще се пенсионира на 63 години. Ако този стаж мъж, ако този стаж той го направи на 64 години, ще се пенсионира на 64. Ако не го направи до 65, този стаж ще се пенсионира на 65. Това е положението и сега. само че с по-малко осигурителен стаж, не трудов, по-малко осигурителен стаж.
В момента как стоят нещата? Средно на каква, колко стаж имат хората, които се пенсионират?
Около 37 години мъжете, жените малко по-малко.
Това го казва Емил Мирославов, Министерство на труда.
Да, но този вариант, той е само един от четете или петте варианта.
Около 37 години.
Да. Еми, слушайте го, т.е. 100 точки са 63 години и 37, за да имаш 100 точки, трябва да имаш 37 години и стаж най-малкото, нали? При жените 34, защото те спешуят на 60, а необходимо 94 точки. Сега тези точки, ако ги пишем, ще ги словим кавички, разбира се. Да. Но това е сбор от възрастта и осигурителната
стаж. Да, това е някаква осредняваща цифра, това е някаква...
Не, тя е необходима, за да се пенсионираме. За да се пенсионира при 100 точки и 63 години, той трябва да има най-малко 37 години, казвам, той мъжа.
Да, мисълта ми е, че всеки случай е индивидуален, но все пак това е средното, което казвате.
И необходимото
за сега. И необходимото за, да, за необходимото този момент.
По-нататък би могло при този вариант да остана 63 години.
Добре, ето сега господин Нейков обаче казва, това е мекия вариант. Защо го наричате мек? Какво, ако не би бил мекия, какво?
Най-малкото, защото повишаване на възрастта и така нататък, нещо, което според мен пък и не минува.
Аз пак ще ви попитам, на практика това не означава ли, че реално възрастта за пенсиониране ще отскочи с 3 години толкова, колкото вие сега искате повече стаж от хората да имат?
Не, няма.
Възрастта ни отскача по същество. Възрастта ни отскача. Тя остава 63. Въпросът е в рамките, докато стигнеш 63 години, да имаш 33 години стаж.
Не, то това е ясно, но на практика тя ще отскочи, защото ако до сега се искало по-малко стаж за и определена възраст, сега като прибавят още 3 години към стажа, който до този момент сте искали да имам, за да се пенсионирам, ето че аз ще бъда 3 години по-възрастна.
Госпожо Велкова, само
какво
една... Не, по-скоро едно уточнение. Това е верно, което казвате, при положение, че всички, които се пенсионират, имат точно сега 37 години стаж и на 63 се пенсионират. Не е така. Много хора имат много повече стаж. Имат го, в резултат на което те изработват повече, за да стигнат 63 години, защото пък не могат преди 63 години да се пенсионират. Така че и при новия модел ще има хора, които точно на 63 години ще могат да се пенсионират, просто когато покажат, ако имат съответния осигурителен стаж.
Каква
да, само ако обичате, аз мога ви дам истински пример, а пък и вие може да го поговорите, дали верят. Като си паркира колата, един от вашите долу, които са портиери, охрана или както ще
охраната ни, да.
Каза, не мятате се за пенсионната реформа, за правенето. Да, той какво ще стане? И каза, че има самия, той 40 години стаж, но все още няма възрастта. Да. Той почна на 16-17, разбира се, не бихме могли да искаме всичките хора да тръгнат. Но ето един пример за човек, който има 40 години стаж. А според мен този вариант е най-близък до характера на социалното осигуряване. Защото той изисква 40 години участие в социалното осигуряване.
И господин Мирослав, колко ми разрешиш, да. И в 40-те години, които евентуално ще искат и сега, една немалка част от този осигурителен стаж е така нареченото дарено време. Вътре има и при мъжете, и при жените има време, което закон им признава за осигурителен стаж, без те да са го отработвали.
Какво значи това дарено време?
Вечният пример с казармата.
Да.
Примера с много отпуски, свързани с важни функции, майчинство и така нататък. Това са периоди, в които се признават и сега и за бъдеще ще се признават, без те всъщност да са, как да кажа, човек да е правил принос в осигурителна система на правилноски. Така че, когато говорим за 40 години, не говорим винаги годините, работа, трудово правоотношение.
Предвиждате ли годините изразходвани, така да се изразя, за учене, било то за висше, за полувисше образование, да бъдат включени в това време, което наричате вие дарено?
Въпрос, който естествено отново така набира скорост и влиза в фокуса на вниманието на хората. Преди 10 години, когато стартира първият етап на реформата пенсионната, тогава възприехме варианта, ако човек желае, човек, който е минал през висше или полувисше образование, ако желае, да може да, може би не е точен израз, но да си купи осигурителен стаж за времето, през което е учил, когато внесе осигуровки на базата на минималната работна заплата. Този модел поне за сега не виждам причини да не остане. Тоест отново хората да имат тази възможност да си купят. Разбира се, хората поставят въпроса, не искаме да си го купаме, някой да ни го подари.
Точно така.
Сега, Не е коментиран в консултативния съвет, този въпрос не е коментиран. Вероятно, ако набере скорост, ако придобие голяма публичност, вероятно ще се върнем и към него да го коментираме, но искам да кажа нещо, което, как да кажа, внася известен баланс или някак се компенсира, като че ли този минус за хората, които са инвестирали в образованието си. Винаги хората, които са с по-голямо образование, това е просто не само световна, това е българска практика, те имат и повече възможности за доходи, те имат и по-високи заплати, отколкото хората с ниски образования и неквалифицираните работници.
Това е така, в резултат на но което трябва да имат и добро можеш... здраве на съответната възраст, защото...
Когато ти си с по-високо образование и получаваш по-голяма заплата, дори по-малко години да си работил поради това, че 5 години си учил, да речем, в крайна сметка ти се оказваш в по-изгодна ситуация от този, който не е инвестирал в образованието си, заради това, че си повече години си взимал по-голяма заплата. Защото влиянието върху пенсията не е само броя години, а е влиянието върху пенсията и от размера на осигуровката. Пък размера на осигуровката зависи от размера на заплатата. Затова казвам, че има известен баланс този
път. Понеже казахте преди маничко, господин Нейков, че тази идея с висшето образование да бъде дарено, така да се каже, не е обсъждана, но пък ако вземе така превес в общественото мнение, може да бъде разгледана. Как да мислим изобщо за реформата като цяло, за пенсионната реформа? Каква тежест отреждате на това, какво мислят хората, какво искат те? Защото ето сега вие в този консултативен съвет по пенсионна реформа ги измисляте тези неща. Хора експерти, предлагате някакви идеи. Означава ли това, че всичко това ще бъде по някакъв начин обсъдено публично и ще се чуят... други тези, които ще наделеят, или все пак наистина трябва да се води една ясна политика, целенасочена, и политиците да си поемат отговорността за нея.
Много работи. Аз се казвам, че не трябва
точно
да се
съобразявам, да.
Обаче, тъй като това въпрос е за пенсиите.
Не, понеже господин Нейков направи тази оговорка. Ако хората много го поискат, може да стане. Така ли да си го представяме, или беше просто казано?
Не, винаги така трябва. Ако обществото не е готово да приеме една пенсионна реформа, тя няма да бъде направена.
А как да разберем кога е готово или не? Защото говорим за 1 юли 2011, нали така?
И това не е сигурно.
Но такава
ние
идеята.
Знаем, да, ние не знаем последно от кога ще стартират нещата. Има много начини да бъде проверена готовността на обществото да поеме една реформа или да не я приеме. Прави ми впечатление нещо, което, как да кажа, не съм го споделял до сега, но с каква така ярост, бих казал дори, в момента хората, които участват по някакъв начин в дискусията по пенсионната форма, защитават днешните параметри 60 и 63 години. Аз, както казват подуинските баби, още сме живи, още помним, как преди 10 години всички бяха против 60 години и 63 години. Казаха, че край, няма да има жив пенсионер, геноцид и така нататък. Сега, след като виждаме следващата кота, която е по-неблагоприятна, почваме да защитаваме тази. Така че в съзнанието на обществото, в неговото възприятие, не можем от него да искаме 100% всички да кажат...
Разбира се, точно така.
Викаме ура, че не увеличават пенсионната възраст. Никой не вика ура, като дигаш.
По който и да е въпрос, особено по този, който пряко засяга така жизненоважни въпроси. Това е ясно. Затова как всъщност хем ще се слушате в общественото мнение, хем пък не може да се очаква то да носи така реформаторския дух, който е необходим, за да се случат някакви полезни за държавата и хората неща.
Значи искам да кажа нещо, че когато се започна да се работи в консултативния съвет, една от големите задачи, които се поставихме ние, беше да набележим такива мерки, за да възвърнем доверието на хората към пенсионната система. В тези 10 години, които минаха от 2000-та година, главно поради политически решения, необосновани за техните последствия, се направиха много неща, които деформираха смисъла и очакванията на хората от пенсионната реформа. Очакваха се по-голям размер на пенсиите. Никой не казва, че увеличението на възрастта е обективен процес, ние не можем да избегнем от това. То е обективен процес в света. Въпросът е какво ще донесе това увеличение като размер на пенсия, и второто нещо е...
С каква бързина да се направи?
Каква скорост да се направи? Разбира се, това не трябва да бъде обвързано с средната възраст на населението в България, заболеваемостта и други фактори, които не са най-добрите в сегашния момент. Но аз пак се връщам към това. Основната цел беше да възвърнем доверието на хората и хората да знаят и да бъдат сигурни, че когато правят вноски, ще получат една прилична пенсия.
Така, идваме, може би, до ключовия въпрос, защото логиката на тази идея е всъщност да имаме повече пари в пенсионната каса, така да се изразя, и съответно да има повече пари в джоба на всеки един пенсионер. Като си има предвид какво е състоянието на пенсионния фонд в момента, можете ли да кажете горе-долу с колко биха се увеличили пенсиите на хората, ако този модел, за който говорим, влезе в сила? Ако се удължи с 3 години стаж?
Така, не може, много трудно може да се отговори, май почти не може да се отговори.
Ами, не, защото то това е въпрос, нали? Казваме, че ще увеличим стажа, за да има повече пари. И тук сега въпросът е колко повече пари ще се появат. Нали, това целим? Не е ли това целта на задачата?
Целта на задача е да се създаде една стабилност на пенсионния фонд. Разбирате, не е
и тя се създава чрез натрупване на средства.
Но понеже се сети пак за първи въпрос, ние пропуснахме нещо да ви кажем. Да, възрастта може да стане 40 години, но ако аз нямам 40, а имам по-малко, ще получавам намалена пенсия с мен на 2,4% за всяка година, стига да дадам 3 години. Значи фактически същите
ще
положения...
Ще имам намалена пенсия в размер на...
2,4% от размера на пенсията
за всяка една липсваща, недостигаща до 40 за мъжа и 37 за жена.
Тоест 37 си остава, само че се понамалява моята пенсия.
Добре, аз обаче настоявам на този въпрос, колкото и той да е труден, за това колко ще пораснат пенсиите, ще се увеличат, ако този модел влезе.
Как да кажа, те трябва да бъдат най-големите съюзници на пенсионната реформа, защото те само ще спечелят. При тях вече няма как да им промени статута на пенсионер. Те вече са го придобили.
Натиска
от всяка пенсионна реформа е винаги
върху. Аз не съм сигурна, че това е достатъчно известен факт, достатъчно широко известен, затова може би хората наистина не го калкулират, не го имат предвид, когато оценяват промените.
Има подкрепа от това, което казва Нейков. Значи Европейската директива 2020, в нея една от основните клаузи е 75% от хората, които са на възраст до 65 години, имам предвид здравословна възраст, трябва да участват в процеса на труда. Тоест, идеята на пенсионната, която се предлага, е колкото се може повече хората да участват в процеса на труда, защото участвайки в процеса на труда, първо ще имат по-големи доходи. Това е несъмнено. Второто нещо, по-добре ще се реализират и по-добре ще се чувстват. И не на последно место, участвайки по-дълго време в процеса на труда, както системата, която дава и сега дава възможност 1:3 увеличение на стажа, дава възможност...
1:3? 1:3? В смисъл...
Всяка година, която работиш след като се пенсионираш,
ще се бори за 3.
Се бори за 3 и там се отива коефициента и се увеличава размера на пенсията.
Да.
Да. Без да се...
Да си
продължиш да работиш. Без да си...
Така. Идеята е и на пенсионната реформа, пък и идеята, това е европейската стратегия, хората да не излизат рано от процеса на труда. Колкото се може да бъдат мотивирани и да има условия по-дълго време да работят. А не да правим държава на хора, които стоят в къщи и чакат да получат пенсия.
Сега ще кажете ли наистина така минималната и максимална възраст на пенсиониране в европейските страни как стои, за да може все пак слушателите да се ориентират, като говорим за промените у нас, как те са ситуирани спрямо европейския фон?
Значи, картината е доста шарена. На единия край на махалото стои Дания, за която въобще не искаме да чуем нищо, защото там пенсионната възраст е 68 години. А на другия край стои, или по-скоро стоеше...
Дания е една от най-социалните държави, нали
така? Да, и това не ги притеснява, те работят до 68. Така. А на другия край стои, или по-скоро стоеше до момента Гърция. Значи няма българин, който да не е завиждал на гърците, ето ги, вижте кога се пенсионират, вижте им пенсиите, така нататък. Хубаво, завиждахме им, а сега ги видим, кой не го завижда. След като им се срути на практика пенсионната система, след като вече обсъждат да сложат твърда възраст за пенсиониране 65 години, това беше обявено вчера, от 2013 година да въведат 65 годишна възраст. Така че виждаме всичките, щем не щем, цялата цялата европейска цивилизация и всички европейски нации
върви на там. Хората се пенсионират по-възрастни, това е неизбежно, но тук това ще се случва.
Има нещо, което...
Но чакайте, понеже казах, че все
за възрастта
пак...
говорим.
Да, за възрастта, но тя трябва да е съобразена с конкретните условия на конкретната страна.
Точно, това исках да кажа.
Е, кажете за средната продължителност на живота и до каква възраст хората у нас работоспособни, защото това са различни неща все пак. Колко живееш и до кога можеш да работиш.
Значи средно страните от Европейския съюз, средната възраст за пенсиониране мъже и жени е около 65.
Да.
Значи има малки колебания на 65 и още по-малки 65. Но средната продължителност на живота е далече по-висока. Тоест, сегашното ни положение е, грубо казано, съизмерно със средната продължителност на живота. Давам един пример, примерно Испания. Испания средната, сега гласуваха 67 години, парламентът им гласува 67 години за мъже и жени.
Да.
Средната продължителност на живота при жените в Испания е 81 година. При нас е 74 години. За мъжете с 3 години малко по-надолу. Тоест, средната продължителност на живота в страните на Европейския съюз, значи, средно е между 79 и 81, 2, 3, 3 години. Тоест, те имат около 6-7 години, минимум 6-7 години, средна продължителност на живота по-висока от нашата. Разбира се, там показа...
Което е много важно и някакси няма как хората да не се съпротивляват
за тази
необходимост да работят по-дълго при положение, че ще им остане много по-малко време за живот.
Искам да кажа още две данни с риск да бъда така. Значи има две възрасти. Едната възраст е средната продължителност на живота, mm-hmm. която ви каза колко е. Има една и втора възраст, средната възраст на получаване на пенсия.
Средната продължителност.
Продължителност на получаване на пенсия. За мъжете в България около 19 години и половина, за жените 21 година. Мисля, че такива са данните. Може да бъркам, но това са горе-долу данните. Тоест, има една голяма, има една сериозна зависимост от възрастта, до която се достигнал.
Mm-hmm.
Средната продължителност на живота е една величина. Продължителността за получаване на пенсия, годините, за които получаваш пенсия, е друга. Тя последните години устойчиво се увеличава. Средната продължителност на получаване на пенсия устойчиво се увеличава.
Между другото, нека да си кажем и нещо, което няма пряко отношение към въпроса, който обсъждаме, но само по себе си не е никак неинтересно. Една статистика, която не знам доколко е вярна, вие ще кажете, че за последните, струва ми се, около 70 години, средната продължителност на живота в България се увеличила с около 20 години. Да. Вярно ли е това?
Да, вярно. Вярно.
Това е една така много оптимистична цифра. 20
да,
години продължителност повече, отколкото...
Първите 20 години на 20 век, да, някъде около 50-52-3 години е средната продължителност. Сега вече сме 70, между 71-2 и 80 години за мъжете и за жени.
Началото на 40-те, значи възрастта на средната възраст е била 50-52.
Значи, не бива да... Средната възраст е точно като средната температура на болницата. Значи, един е с 42 градуса, другия е с 20 градуса, средно температурата в болницата е 37.
Не.
Върху ниската продължителност, ниската средна възраст, страшно много влияеха световните войни. Милиони хора си отидаха на възраст под средната. Така че, затова казвам, че когато казваш, че средната на двама души, един е който е умрял на една година, другия е умрял на 100 години, и когато кажеш каква им е средната продължителност на живота, за тях двамата средната продължителност на живота е 50 години. Затова за осигурителната система този индикатор не е най-важния. Той е много важен, но не е най-важният. Много по-важен индикатор е продължителността на получаване на пенсия. Тук има почти, значи с 2-3 години е по-голяма средната продължителност на получаване на пенсия в старите страни членки на Европейския съюз, колкото в България. Тоест, по този показател сме почти изравнени. Разбира се, върху този показател в България играе влияние и това, че до преди 10 години стотици хиляди работни места даваха право на ранно пенсиониране. Тоест, човек излизаше по-рано в пенсия и за това по-дълго време я получаваш. Затова това сравняване само на цифрите никога не е удобно. Никога,
така, ама няма на какво друго да се остане в този разговор, ако не все пак на някаква статистика, която колкото и да е относителна, дава ориентир. Кажете, как ще си въпроса с купуването на стаж? Значи, твърди се, че ако влезе тази идея, за която говорим сега в сила, не би било в интерес на човек, пенсионирал се по-рано, да си купи години стаж.
Моля? Сега също не е възможно.
Не, каза, не би било в интерес. Други въпроси, дали ще бъде възможно.
Това купуване,
но да почнем от там, наистина, ще бъде ли възможно?
Купуване, тук славаме ни кавички, нали?
Да.
Това купуване, освен което господин Еко каза там за висшето и средно образование, той сега съществува за лица, които са навършили пенсионната си възраст, 63 при мъжете и 60 за жените, но не им достигат до 5 години стаж. Те могат да си купят този стаж или пък да им се отпусне пенсия срещу разсрочено плащане, да се върнат парите от пенсията. И аз не виждам какво ви смущава. Кое ще ви смущава?
Не, това беше просто въпрос. Ще има ли първо възможност хората да си купуват години стаж извън тези за образование? Предвиждате ли такова нещо? И ако да, дали би било в интерес на пенсионера да го направи това?
Най-малкото никой не обсъжда да се махне това. Но другия въпрос, че аз, като ви дах този пример, е само за трета категория труд. Аз не мога да си купа втора категория труд или първа категория труд. Тоест, могат да си купат стаж сега по сегашното право, мъжете навърши 63 години и жените 60, на които не им достигат 5 години.
Добре, още един конкретен въпрос.
Се, само да допълня, да. За да направим картината по-голяма. Всъщност, това, което в момента говорим, е само за така наречения солидарен стълб, само за първия стълб. А ако хората под купуване на пенсия разбират това да имаш право да отидеш някъде в пенсионен фонд, да дадеш вноски и след това да получаваш пенсии, това съществува и в момента. И ще го има и за в бъдеще.
Да.
Това е така наречение третия стълб, доброволния.
Да,
но в първия стълб, поне за сега, единствената възможност е свързана с образованието.
Човек, на кратичко да кажете, да преди да пуснем рекламите и преди да чуем слушателите след тях, таванът на пенсиите ще падне ли? Няма ги тук синдикатите, за да кажат какво те мислят по въпроса, но знаем, че специално подкрепа искаше категорично това да се случи. По-скоро да бъде променен радикално тавана и да стане, както сега е 700 лева, най-висока пенсия, да стане 4200 лева.
Не, госпожо. Не, тук става дума за два различни параметъра. Едното е максимален размер на пенсията, това, което казахте, да. Правилно 700 лева, да. А другото е максимален размер на осигурителен доход, на доход, върху който се осигуряваш. Предложението на подкрепа беше от 2000 лева осигурителен доход, да стане на 4000 и не знам колко. Не знам разчетите им на какво се базират, но нормално е да предлагат цифра на лично
сегашната.
Тавана на пенсия разбирате, че трябва да падне. Още самата му поява беше по-скоро политическо решение, а не икономическо. Никога не е бил проблем финансовия ресурс. Някъде около 15 000, господин Мирослав, ако не се лъжа, са хората, които ги са засягат
тоест,
от тавана.
Да падне тавана на пенсията, а не да се промени. Не да се промени, а да падне изцяло. Тоест,
да, ние няколко пъти през всички тези години тавана
за...
се буташе нагоре. Не, вече таван имаме от другата страна. Тавана е за това, че вече има лимит на осигурителния доход. Когато ти се осигуряваш, не можеш да се осигуряваш примерно в момента на повече от 2000 лева, което означава, че имаш таван на пенсията, защото като си се осигурил до 2000 лева, именно, формулата ти определя една заплата. От тази гледна точка винаги ще има таван, но не този административния, който в момента съществува.
Добре.
Той наистина трябва да падне.